Imbombo sya batumigwa uruturo urwakarongo na kamo.
Popapo abatumigwa pamopene na bamyabo. Ababali mujutai. Bali nkupilika ukuti abapanja baliambilile ilichu lya kiala. Lelo Peteli afiukile mu Yerusalemu. Abajuta abiteki ababaliganile ukuti abandu abafikolo ifingi babutigwege. Bali nkumumanira bali nkuti.
Ugwe obukire ujire kuingia nukutugasanya na abandu abasita kubutigwa. Ulinkulia nabo.
Popapo Peteli alinkwanda ukwalingania muno siakonganile alinkuti.
Une na alinkaja kajope ni iputaga. Popapo ndinkukomwa ndinkukibona ikisetuka. Ndinkwaga akandu kikusuruka. Kifuene nikirundo ikinyuamu. Kikusororo sigwa mfipeto fina ukufuma kumwanya. Kilinkuisa apa na alipo. Popapo ndinkukenesia fijo. Ndinkufibona ngati ifya marundi mana, ifinyamana fyankisu, nifya ndisu. Nifi fikuendera enyanda, ni njuni sya mumparanga. Kangi ndinkupirika irisu likumbura likote. Sumuka Peteli, boraga uliege. Loli une ndinkuti, nemma gwentwa. Buno ifi filimuiko nifinyari fikiingiramo siku nkana miyangu. Popapo irisi ulirinkwamura urwabubiri ukufuma kumwanya lirinkuti. Ifiringa eruisi ya kiara koma ukuti firimuiko. Sisisi sirinkwandisania ukuboneka katatu. Popapo fiosa firinkukwabigwa kangi ukubuka kukumwanya. Popapo pakabariro karakara balinkufika bandu batatu pa nyumba eji twalimo. Aba batumigwe kumyangu ukufuma mukesalija. Popapo mbepo alinkumbura alinkuti. Bukaga nabo kisitakwiramwa. Abamitu ntandatu aba balinkwenda pamopene na nine. Tulinkwa kuingira nyumba ya mundu jura. Umwene Kolineri alinkutupangira muno alimbombire ugwandumi imine nyumba yake. Ikumbura ikute. Tumaga indumi kujope ukamwege Simoni uju bikuti jo Peteli. Joisa kukuburaga amasyu aga kukupoka ugwe na banyumba jako. Lero bongo andu kujoba, popapo mbepo mwikemo alinkubasororokera. Bo apa atusororokire na nusuwe kubwandero. Popapo ndinkulikumbuka irisu ili ajovire untwa ili ategi. Umwene Yohani jo okesiaga na amese. Umeroli mwisako okesigwaga na mbepo mwikemo. Lero linga kiala abapere wope ikikungirwa bomumo atuperire na nuswe. Twetu mwitike untwa Yesu Kristi. Na ali ne ani ne na abagire ukumpinga kiala.
Lelo wapirike sisisi. Popapo balinkuja mia itolo. Balinkuntufia kiala balinkuti.
Pongimba kiala abapere na abapanji rupinduko. Ururu kutwara ubumi.
Panongwa jangu bilo isi siabonike pakabalilo aka Stefani agogigwe. Abiteki babalanile. Bambo babukile mufenike. Abangi msaipulasi na mwantiokija. Bali nkusita nukumbula na jumo ilishu. Lolibene baba juta. Lelo balimo abiteki bamo miabo ababafumile msaipulasi. Na mukilene aba boba fikile mwantiokija bali nkujoba na abagiliki bali nkubalumbilira inongwa inunu isantwa Yesu amaka gantwa gali nkuja pamopene nabo abandu babingi bali nkuiteka bali nkugomokela kuntwa inongwa siabu sisisi silinkufika mumbulukutu siaba nkipanga kya mu Yerusalemu. Popapo balinkuntuma balinaba ukubuka mwantiokija. Ujubu afikile nukulibona ilipiana lia kiala. Alinkusekela, alinkubakasia bosa ukuti bamumilege untwa ni ndumbula sialuifimbilisio. Namanga balinaba ali mundu nunu. ali isuile mbepo mwikemo nuluiteko. Popapo ikirundilo ikikulumba, kilinkongelapo kulubafu lwantwa. Popapo Balinaba alinkubuka kutalisi kukundonda Sauli. Lelo wa mwagile alinkuntwala kwa Antiokija. Popapo Bosa, bobabili balinkuja pamopene. Balinkutugasha nikipanga kila ikinja kiosa. Balinkukimanyisa ikirundilo kia bandu ikikulumba. Momu Antiokija muno abafundigwa bali andile ukubirikirigwa ija abakirisiti. Loli masiku galagala. Po abakunguluka bamo balinkufuma mu Yerusalemu. Balinkusuluka ukwisa mu Antiokija. Popapo mwinabo jumo uju halijo Agabu ingamu. Alinkwima. Alinkukungulukira ngani mwambepo. Ukute jikuja pakugwa injala ingulumba pakisu kiosa. Joja agwile pakabalilo kabulagili wa kila utija. Popapa watumigwa balinkuitikana ukubatumila ubutuli abamiyabo ababali mujutai. Balinkuntuma umundu gwesa bomumo bwajilile ubukabi bwake. Balinkubomba bobunobuno. Balinkubatumila abakulu bakipanga ukwendela maboko ga Balinaba na Sauli.